слухаєте подкаст Громадського радіо.
Корупція, затори, забудови. Перший номер партії «Голос» на виборах до Київради Максим Нефьодов розказує про те, як збирається вирішувати головні столичні проблеми.
Маю запитання перше. Власне, ваша пряма мова, що ви написали: «Настав час вийти за межі зони комфорту. Я йду під номером 1 на вибори в Київраду з командою «Голосу». Це що взагалі означає вийти за межі комфорту в вашій концепції як кандидата на посаду?
Да. Ви знаєте, я тільки повернувся в бізнес з державної служби, де провів останні 6 років, і повірте, ці навіть кілька тижнів – це, звичайно, великий апгрейд з точки зору персонального комфорту і якогось душевного спокою. Але з іншого боку, я завжди казав про те, що кожна людина має щось зробити для того, аби покращити життя поруч із собою, тому, незважаючи на те, як би мені не хотілося просто перетворитися на Фейсбук-критика і там згадувати про владу лише в якихось критичних коментарях, але я все-таки хочу спробувати покращити якість управління в місті Києві.
Якщо почали вже говорити про комфорт, то, зокрема, комфортним для людей містом ви би хотіли зробити Київ. Можна, будь ласка, 3 кроки, як дуже конкретні, як зробити Київ більш комфортним?
Ну, насправді, управління будь-яким містом – це більше не про політику, а більше про якість менеджменту, яка, власне, і дозволяє зробити життя комфортним, доступним і набагато більш приємним. Тому, якщо казати про Київ, то основні проблеми, вони очевидні. Я ж так само живу в Києві, ходжу по тим же вулицям, у мене немає якоїсь охорони чи водіїв, чи чогось подібного. Зрозуміло, в Києві величезні проблеми із транспортом, навіть незважаючи на якісь спроби хаотичного будівництва нових доріг і перекладання асфальту, тим не менше місто все більше стоїть в пробках, якість громадського транспорту, вона просто не витримує ніякої критики, метро не будується і так далі.
Чому не витримує критики? Я думаю, автобуси, не знаю, наприклад, якщо дивитися на якість автобусів, тролейбусів, мені здається, вона поступово підвищується за рахунок того, що закуповують якісь інші. З інших країн роблять нові, все менше можна побачити у тих старих радянських тролейбусів.
Ви знаєте, вибачте, але на 30-й рік незалежності, коли ми компліментом вважаємо, що все менше можна побачити старих радянських тролейбусів і автобусів, це звучить трагікомічно. У Києва бюджет більше 60 мільярдів гривень. І коли ми кажемо про те, що ми не можемо забезпечити нормальним повномасштабним громадським транспортом киян, і в багатьох місцях основним видом транспорту є або маршрутки абсолютно незрозумілої якості, або трамваї, тролейбуси, в яких, мені здається, які тримаються на фарбі, а точно не на металі, стільки разів їх перефарбовували, це точно не можна вважати досягненням. За останні роки не було взагалі зроблено ніяких дій по розвитку метро. Я сам з Троєщини, і для мене ось ця історія про метро на Троєщину, це вже, знаєте, просто якийсь сумний мем. Я думаю, що на Троєщині якби народжуються і їдуть звідти від цілі покоління людей, які взагалі вони навіть не уявляють, що десь кудись може бути прокладена нова гілка метро. Тому мені здається, що це проблема номер 1. Проблема номер 2 – це екологія, бо у нас постійно зменшується якість зелених зон, їх вирубують, на їх місці будують торгівельні центри. У нас абсолютно незрозумілі, що відбувається з якістю води і повітря. Великі забруднювачі їх навіть не намагаються перевіряти, ніякої програми по очищенню Щодніпра, що озер фактично не існує. І в результаті все це перекладається на, зрозуміло, проблеми зі здоров'ям для всіх киян, проблеми з абсолютною відсутністю тут комфорту. Тому мені здається, що стосовно екології, стосовно захисту природи і опосередковано захисту здоров'я киян, можна зробити дуже багато, і для цього в багатьох випадках навіть не потрібні великі кошти. І третя історія – це, звичайно, зробити Київ набагато більш дружним містом для бізнесу, тому що врешті-решт це питання про створення робочих місць, це питання про вищі зарплати, про більшу кількість податків, яка буде залишатися в місті, які можна використати на той же самий транспорт, освіту, охорону здоров'я і так далі. І тут так само, звичайно, є велика кількість планів, які, знову-таки, вже стають якимись просто легендами. Ми десятки років розмовляємо про будівництво Київ-Сіті і винесення офісів з центру міста, принаймні їх якесь розсередження. Це ж абсолютно ненормальна ситуація, коли кожного ранку весь лівий берег їде на правий, а потім навпаки. Тому от в цих трьох напрямках дуже хотілося б, звичайно, попрацювати.
Давайте тепер по черзі по кожному з цих напрямків. Транспорт, метро, наприклад, скільки має коштувати проїзд на метро?
Дивіться, проїзд на метро має коштувати економічно обґрунтовані кошти. Для цього треба в першу чергу провести аудит і не робити таких кроків, як закупівлі вагонів у дивних російських посередників, які їх в лізінг постачають місту. Звичайно, що в більшості країн світу громадський транспорт, він не є високоприбутковою сферою діяльності. Зрозуміло, ніхто не каже, що проїзд має коштувати дорого, але в першу чергу цей проїзд має бути, ще раз кажу, економічно обґрунтованим. Коли у нас в метро, я там кожен раз, коли спускаюся, кожен другий раз там чомусь не працюють валідатори для карток. Я не можу особисто це зрозуміти. Мені здається, що це технологія, про яку в 21-му сторіччі вже якось незручно казати: в кав'ярні ти можеш розплатитися карткою, в метро чомусь не можеш. Ми всі розуміємо, чому це відбувається. Тому що на жетончиках можна постійно щось мутити, тому що постійна зміна типів карток, зараз вже відбувається якась там четверта чи п'ята ітерація, коли одні змінюються, один пластик змінюється на інший, так само дозволяє на цьому заробляти.
Маємо
те
слухача.
Те ж саме стосується і реклами в метро.
Маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок. Це Артем з Дніпра. У мене питання до пана Ніфонтова. Чи знає він, хто іде по списку і лідером партії у Дніпрі? І чи не підуть, як за списком Самопомочі вашого близнякого брата, можна так сказати, якісь просто рішала під гарним брендом? І чи планується у вас, по Києву, приміром, і, можливо, і Дніпрі, ви знаєте, розвиток культурної сфери? Бо зараз у нас бібліотеки зовсім не закупаються, книжки, періодика, нові комп'ютери. Щодо метро, я останнє прокоментую, що я вважаю, що повинна бути не ринкова вартість, а вартість якомога менше, щоб звільнювати дороги від машин. Моя позиція, це має бути дотаційний транспорт, і метро, і тролейбуси, і трамвай.
Дякую. Дякуємо вам за запитання, пане Максим, вам слово.
Дякую, мені приємно, що ви вважаєте, що я можу з Києва дотягнутися і до Дніпра, але врешті-решт я все-таки виступаю тут якраз за розвиток місцевого самоврядування і те, що громада має концентруватися, кожна і кожна обирати представників, які можуть вирішити їх питання. Наскільки я знаю, партійна конференція в «Голоса» стосовно Дніпра має відбутися от-от, і відповідно список і кандидати, вони будуть представлені. Якщо казати, я переконаний абсолютно, що ніяких рішал там не буде. Власне, мій основний аргумент доєднатися до команди «Голосу», він якраз і був тим, що це нова партія, яка виступає за модернізацію України, яка не зганьбилася ні в Верховній Раді, ні поза її межами, ніякими скандалами. Точно ви не згадаєте жодного, хто б брав у когось гроші, переписувався смс-ками стосовно цих, як це зараз модно казати, шматка пирога на екологію чи чогось подібного. Тому я переконаний, в Дніпрі все буде добре. І, звичайно, стосовно культури, це надзвичайно важливо. Мені дуже подобається вираз, що якщо ми не розвиваємо культуру, то для чого ж, власне, ми воюємо, що наші солдати захищають на фронті. Тому це має йти нога в ногу з іншими програмами розвитку. І мені здається, що в культурі особливо важливо відійти від такого старого радянського принципу культури, коли ми просто розсіюємо кошти, розкидаємо їх по території, а концентруватися на тих об'єктах, які будуть мати і туристичну привабливість, і привабливість для містян, і які будуть пропагувати щось сучасне, образ України як успішної, сучасної, модернової країни, а не тільки солом'яні хатки і якісь ті білі хатки, солом'яні брилі і так далі.
0800 750 490, телефон студії Громадського радіо, 067 67 404 76, номер Вайбера. Щоб закрити тему з транспортом, ви не виключаєте, що будете ініціювати збільшення ціни, наприклад, проїзду на метро?
Дивіться, збільшувати ціну проїзду на метро просто заради збільшення проїзду – це ж абсолютний сюр, і я точно був би проти таких рішень. Перше, з чого треба почати, це з аудиту витрат Київпастрансу і метрополітену. Тому що я, як людина, яка займалася тендерами на національному рівні, тепер дуже б хотілося подивитися на це, як це все впроваджується, і як, на жаль, часто там густо державні чиновники цим зловживають на локальному рівні. Тому я переконаний, можна знайти великі ресурси для того, аби покращити якість управління і інвестувати це в нові станції метро чи нові автобуси, тролейбуси. А якщо і казати в деяких випадках про інвестиційні проекти, то люди мають чітко розуміти, за що вони платять. Якщо, умовно, ми робимо державно-приватне партнерство і будуємо ще додаткову лінію метро, окей, хто хоче її користуватися, ось такий буде тариф, ось такий буде розрахунок. Але просто казати про те, що, ну, ви знаєте, треба більше грошей, тому за ті ж самі погану якість сервісу, вибачте, ви будете платити на 2 гривні більше, ну це, звичайно, сюрреалістично, і підтримувати це категорично не можна.
Зараз, згідно соціології, в партії «Голос» не буде найбільшої фракції в Київраді. З ким ви готові співпрацювати?
Ну, наразі соціологія взагалі не показує можливості формування монобільшості фактично в будь-якому великому місті. І хоча соціологія партії «Голос» показує близько 8,2% підтримки станом на зараз, коли тільки стартувала виборча кампанія, але, звичайно, ну, реалістично всі очікують про те, що в Київраді треба буде проукраїнським партіям якось домовлятися між собою і координувати свої зусилля. Я вже казав про те, що ми категорично не готові співпрацювати з російською п'ятою колоною, що в парламенті, що в Київраді, підтримувати ж управлінські рішення, які направлені на покращення життя киян, хоч вони відходять від партії «Удар», хоч вони відходять від «Слуги народу», звичайно, в цьому плані готові з ними співпрацювати. Це не питання опозиції заради опозиції. Я завжди повторюю, що от мене дивує, як деякі партії використовують місцеві вибори для якоїсь локальної агітації, захисту України чи чогось подібного. Ну, вибачте, але місцеві вибори – це про транспорт, це про якість води, це про парки, ну, це про такі речі. Тому це точно не про блокування трибуни заради того, аби показати, що ти найбільший опозиціонер чи хочеш тримати монополію на патріотизм в країні. Тому, ще раз повторюючись, з усіма проукраїнськими силами ми готові співпрацювати локально по вирішенню конкретних задач. І точно, якщо гарне рішення, яке буде сприяти добробуту киян, його придумує, ще раз кажу, депутат, наприклад, з «Удару», ну, я переконаний, що ми його будемо підтримувати.
Пане Максима, нарешті можу я теж поставити запитання. У мене наступне запитання. От я безпосередньо сьогодні працюю з дому, і я мешкаю, наприклад, є такий комплекс «Патріотика». Він досить відомий серед киян, і зараз дуже багато протестів, тому що забудовник збанкрутів, і зараз недобудовані будинки стоять, та й, в принципі, питання незаконності незаконних забудов або таких довгостроїв, заморожених проєктів в Києві дуже популярно, особливо коли йдеться останні 6 років про інвестиції людей, які, наприклад, змушені були переїжджати зі сходу країни або з Криму і вкладати останні гроші у житло. І це питання постало як ніколи гостро, хоча і ще раніше теж ця проблема була. От як ви взагалі бачите, які шляхи вирішення цієї проблеми ви бачите надалі?
Ну, ви знаєте, ця проблема, вона, напевно, з економічної точки зору є взагалі ключовою для міста. І вирішується вона насправді достатньо просто, якщо хотіти її вирішити, а не потакати великим забудовником. Треба, по-перше, затвердити нарешті генеральний план розвитку міста, якого не існує і що дозволяє маніпулювати цим і будувати що завгодно, де завгодно. І, по-друге, ділянки, на яких будуються, вони мають прозоро продаватися на аукціонах, а не виводитися з власності міста через там цілу низку всім відомих схем, коли або ділянка береться в оренду під щось інше, а потім там виростає хмарочос, або береться якийсь, не знаю, трансформаторна будка, змінюється її поштова адреса і вона перетворюється у абсолютно інше і так далі і тому подібне. Ну все ж, ну, в теорії все банально. От у вас є генплан, на цьому генплані є ділянки, які мають бути парками, ділянками, де мають бути офіси, ділянки, де має бути житло. Ось ділянка, де має бути житло, ось вона виставляється на прозорий аукціон, за неї платяться живі гроші в бюджет, за ці гроші будуються дитячі садочки, школи, лікарні, що потрібно для розвитку інфраструктури. У той же час ми розуміємо, що той, хто може і готовий на прозорому аукціоні заплатити гроші, він, власне кажучи, зацікавлений будувати, а не зацікавлений вкрасти цю ділянку, а потім бігати шукати гроші, чи взагалі для нього це якесь, не знаю, пенсійне накопичення для державного чиновника, там, на яке він буде реалізовувати через 20 років. І зрозуміло, що якщо ми продаємо їх на прозорих аукціонах, то у нас немає постійно цих качелей, через які часто виникають недобудови, коли юридичний статус об'єкту не визначений, коли підключити його до електромереж чи якогось іншого водопостачання можна виключно за хабарі, і коли введення в експлуатацію – це цілий, ну, квест. Тому ще раз кажу, як це зробити, це достатньо примітивно. Від цього виграє бюджет міста, від цього виграють всі кияни. Хто програє від цього, зрозуміло, якісь мутні забудовники. У нас навіть можна з цим порівняти, що у нас же в Україні за 30 років майже не з'явилося великих будівельних компаній. Чому? Тому що ніхто не може виростити прозорий, красивий бізнес. Бізнес може існувати тільки на якихось домовленостях з державними чиновниками, потім влада змінюється, одні забудовники тікають за кордон і ховаються від правосуддя, а з'являються якісь інші, нікому невідомі родичі, друзі влади, раптово отримують ділянки, шукають гроші і обіцяють, що вони точно через 5 років щось побудують. Як вони можуть навіть це гарантувати, якщо через 5 років буде нова влада і так само нові пертурбації? Тому, ще раз кажу, як це змінити, мені зрозуміло. Більше того, в Києві навіть є декілька прикладів того, як міста нарешті відходять від цієї застарілої філософії корупційної і починають працювати прозоро. І дуже хочеться, аби Київ так само це реалізовував, а не займався невідомо чим.
Пане Максим, на сам кінець запитання і про екологію, і про транспорт. Хто в Києві має бути головний, водій чи пішохід?
Ви знаєте, Київ має бути одночасно комфортний для декількох категорій населення. Мені дуже не подобається ось це штучне протистояння, яким, чесно кажучи, маскується просто бездіяльність. Коли кажуть, ну ви знаєте, якби у нас пішоходам незручно, тому що водії у нас такі недисципліновані. Або навпаки, ой, ви знаєте, паркуватися нема де, тому що ми зробили велосипедні доріжки чи щось подібне. Це ж питання стосовно банального розвитку інфраструктурної мапи. Більше того, подібні обрахунки транспортних потоків вже зробив Світовий банк декілька років тому, просто нікому не цікаво цим займатися системно, тому що це просто щоденна робота, на якій дуже важко піаритися, на яку не можна відкривати як якісь там фонтани чи скульптури, які чомусь от зараз міська влада Кличко відкриває під вибори, замість того, аби займатися додатковими зупинками, стоянками і так далі, замість цього скульптури і статуї, це красиво. красиво. Я, звичайно, вітаю скульптури і статуї, але мені здається, що у Києва точно тут є більш нагальні проблеми.
Дякуємо вам за цю розмову. Максим Нефьодов, перший номер списку партії «Голос» на виборах у Київраду.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».